Ay, barmağım.
Havo to'lqinlari davozotlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyun juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy bugun dasturimizda. Shvetsiyada Obidxon Qorinazarovga suiqasd bo'yicha mahkama yakunlandi. Prokuror o'zbekistonlik juftlik bila turib qotilga yordam berganiga ishora qiluvchi faktlarni keltirarkan, ularga 8 yillik qamoq jazosi belgilashni so'radi.
Prokuror o'zini oxirgi so'zida 8 yil qamoq jazosi so'rashini qayta takrorladi.
O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari Toshkentda uchrashib, strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzolashdi. Orenburgda 1 yillik qamoq muddatidan keyin ozod etilishi kutilayotgan o'zbekistonlik qochqin qo'yib bo'lgan uning advokatlari O'zbekistonga berib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. O'zbekiston milliy futbol jamoasining jahon chempionatiga chiqishiga umidlar so'nmagan. Hal qiluvchi O'zbekiston Qatar o'yiniga chiptalar militsiya nazorati ostida sotiladi. Qozog'istonga dalada ishlagani bormoqchiman, bizda fermerlarga sharoit yo'q, deydi erkin mikrofonga gapirgan qashqadaryolik dehqon Naim aka.
Qozog'istonga borib, kichkina pasterib kesamdir pul ishlar. Chopig'i yotsa, tizi bir ishi bordir. Qo'ldan kelar traktorchilar ham, shoferlar ham, suvlashlar ham, boshqasi ham.
Dastur so'ngida islom va musulmonlar eshittirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofonimda hamkasbim Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi muzokaralar yakuniga ko'ra ikki mamlakat o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Prezident Karimov kelishuvining imzolanishi O'zbekiston bilan Qozog'iston bir-biriga raqib emasligini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Prezident Nazarboyev o'z navbatida O'zbekistonning mintaqadagi eng yirik mamlakat ekanini inobatga olgan holda ikki mamlakatning turli masalalar bo'yicha hamkorlik va yagona pozitsiyaga ega bo'lishi mintaqa qalaga tinchlik va xavfsizlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega ekanini qayd etdi. Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga payshanba kuni keldi. Prezident Nazarboyev Toshkentda qozoq xalq shoiri va mutafakkiri Abay haykali va Qozog'iston elchixonasi yangi binosining ochilishi marosimida qatnashdi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi almashtirilmoqda. Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi vakili shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlikka Ilhom Ne'matovning vakolati yaqin haftalar ichida tugab, uning o'rniga Belgiyadagi elchi Baxtiyor G'ulomov tayinlanayotganini ma'lum qildi. O'zbekistonning Bryusseldagi elchixonasi konsullik bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlik bilan telefon suhbatida Baxtiyor G'ulomov bir hafta avval Toshkentga qaytib ketganini tasdiqladi, lekin ayni paytda uning Vashingtonga yuborilayotgani to'g'risida bexabar ekanini ta'kidladi. Shu bilan birga diplomat O'zbekistonning Belgiya qirolligidagi elchisi, Yevropa ittifoqi va NATO'dagi missiyasi rahbari lavozimiga hozircha yechim tayinlanmaganini ma'lum qilib, bu vazifani vaqtincha kim bajarayotganini ochiqlashdan ham bosh tortdi. 49 yoshli Baxtiyor G'ulomov diplomatik faoliyatini 1992 yilda boshlagan, Bryusseldagi missiya rahbari etib 2010 yilda tayinlangan edi. Uning AQShga elchi etib tayinlanayotgani diplomatik maqomi jiddiy tarzda ko'tarilayotganini anglatadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, u Yevropa ittifoqidagi missiya rahbari sifatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2011 yil yanvarida Bryusselga taklif qilinishi va Yevropa komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso tarafidan qabul qilinishiga erisha olgani uchun mansab pillapoyasidan ko'tarilmoqda. Prezident Karimovning 2011 yildagi Bryussel safari 2005 yil Andijon voqealaridan keyinga Yevropaga qilgan ilk safari bo'lgan edi. AQSh elchisi lavozimini tark etayotgan 61 yoshli Ilhom Ne'matov ham Vashingtonga 2010 yilda yuborilgan edi. Xalqaro xabarlar: Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Qo'shma Shtatlar Suriya hukumati kimyoviy qurol ishlatgani to'g'risida Rossiyaga taqdim qilgan ma'lumot ishonchliga o'xshamayapti, deya bayon qildi. Yuriy Ushakov juma kuni qilgan chiqishida AQShning Suriya isyonchilariga harbiy yordamni oshirish qarori Moskva va Vashingtonning bo'hronni tinch yo'l bilan hal etish urinishlariga putur yetkazadi, deya ta'kidladi. Payshanba kuni Oq uy Suriya hukumati isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol ishlatganiga oid dalillarni qo'lga kiritganini ma'lum qildi. Prezident Barak Obama shu paytgacha kimyoviy qurollarning qo'llanishi Qo'shma Shtatlarning Suriya mojarosidagi aralashuvini oshiruvchi qizil chiziq bo'ladi, deb kelayotgan edi. qildi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague juma kuni qilgan chiqishida London Washington vaziyatga berayotgan bahoga qo'shilishini bayon qildi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen AQSh bu haqda aniq bayonot berganini olqishlashini bildirdi. Washington ishonchlariga qanday turdagi harbiy yordam ko'rsatishini hozircha aniqlashtirgani yo'q. Eronliklar Mahmud Ahmadinajad o'rniga mamlakatning yangi prezidentini saylamoqda. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan 18:00 da, Toshkent vaqti bilan 18:30 da yopilish kerak edi, lekin Eron ichki ishlar vaziri Mustafa Muhammad Najar ovoz berish vaqti uzaytirilishi mumkinligini e'lon qildi. Saylovda 6 nomzod ishtirok etmoqda. Saylov oldi so'rovlariga ko'ra asosiy kurash yadroviy masalalari bo'yicha sobiq muzokarachi Hasan Rohaniy va konservativ qarashlardagi Tehron shahar hokimi Boqif Qalibov o'rtasida bo'lishi bashorat qilinmoqda. Bugungi saylovda nomzodlardan birortasi ko'pchilik ovozini ololmasa, ovoz berishning ikkinchi bosqichi 21 iyun kuni bo'lib o'tadi. Eron Islom Respublikasi siyosiy tizimida eng katta vakolat prezidentga emas, oliy ruhoniy yetakchi qo'lida bo'ladi. Dog'iston poytaxti Maxachqala shaharining hibsga olingan hokimi Said Amirov qamoqda o'z joniga qasd qilishga uringani aytilmoqda. Rossiya rasmiylariga ko'ra Moskvadagi hibsxonada saqlangan sobiq hokim kasalxonaga yotqizilgan. Rossiya jazoni ijro etish boshqarmasining ma'lum qilishicha Said Amirov psixiya bilan qo'l tomirlarini kesgan. Hozirda uning ahvoli qoniqarli deya baholanmoqda. 59 yoshli Amirov shu oyning boshida 2011 yilda Tergov qo'mitasi rasmiysi Arsen Gajabekovni o'ldirishni buyurganlikda ayblanib, hibsga olingan edi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Shvetsiyada Obidxon Qori Nazarovga suiqasd bo'yicha mahkama yakunlandi. O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari Toshkentda uchrashib, strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Orenburgda o'zbekistonlik qochqin yo'qolib qolgan. O'zbekiston milliy futbol jamoasining jahon chempionatiga chiqishga umidlar hali so'nmagan. Qozog'istonga dalada ishlamoqchi bo'lgan fermer bilan suhbat, shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Demak, dastlabki xabarimiz Shvetsiyadagi Obidxon Qori Nazarovga suiqasd bo'yicha mahkamaga oid. Shvetsiyaning Sundsvall shahrida Obidxon Qori Nazarovga suiqasdda gumon qilingan Yuriy Jukovskiyga jinoiy sheriklikda ayblanayotgan ikki o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodir Aminovlar ustidan mahkama jarayoni bugun yakun topdi. Mahkamada jinoyat ishiga oid yangi dalillarni oshkor qilgan prokuror jinoyatga sheriklikda ayblanayotgan o'zbekistonliklarga yana 8 yillik qamoq jazosini so'radi. Tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sataridan Ashur.
Taniqli imom Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan Nodira Aminovaning avvalgi ko'rsatmalariga ziddiyatli nuqtalar borligini shved prokurori Krister Peterson 14 iyun kuni bo'lib o'tgan mahkama jarayonida aytib o'tgan. Sud jarayonida ishtirok etib kelayotgan o'zbekistonlik imom Muhammad Soli Obutovning aytishicha, prokuror shu paytgacha sudga ma'lum bo'lmagan yangi materiallarni taqdim qilgan.
24-fevralda, ya'ni Qorakani otilganidan 2 kundan keyin Umid Moskvadan Umid Nodira Aminovaga telefon qiladi. Telefon emas, Skype'da yozishma bo'ladi orasida. Nodira Aminovaga aytadiki, telefonlaringni almashtir, kompyuteringni yangilab, tez Moskvaga qaytinglar iloji bo'lsa deb. Shunaqa bir SMS yozilgan ekan, haligi xat Skype orqali. Mana shuni prokuror yangi ma'lumot sifatida taqdim qilib so'radi. Nimaga bu? Sani akang mashinaqa bitdi, nimaga bunday dedi?
Dedi Muhammad Soli Obutov. Obutovga ko'ra, o'zining avvalgi ko'rsatmasida biz Obidxon akaning otilganini bir haftadan so'ng sayyot saytidan o'qiganmiz, ungacha biz bilmaganmiz deb ko'rsatma bergan Nodira Aminova prokurorning savollariga shunday deb javob berdi.
Nodira Aminova aytdiki, akam menga kompyuterni yangila degani, bu kompyuter eski, shuning uchun yangila deb aytdi. Shunday bir gap aytyapti-da. Ya'ni aytyaptiki, u Moskvaga keldi degani, bir sayohatga kelib ketdi deb. Mana shunaqa atmosfera qilyapti bu ayol. Keyin Bahodir Po'latovni Nodira Aminovaga yozgan SMS bor ekan. Buni qarang, bu ham 24-fevralda qoraqa otilgandan 2 kundan keyin Bahodir Po'latov yozgan ekan xotiniga. Ehtiyot bo'l, meni ko'nglim g'ash. Shunga o'xshagan gaplar yozilganda, shuni savol javob qilyapti prokuror. Sen nima deb yozding xotiningga? Nimaga buni qarab aytasan? Nimaga ko'ngling g'ash? Nimaga ehtiyot bo'lish kerak? U aytibdiki, Bahodir Polatov aytibdiki, lagerga velosipedni minib ketuvdi. Shunga yiqilib tushmasin yo'lda ehtiyot bo'l deb. Shunaqa atmos kelyapti-da er xotinlar. Ya'ni bu yozishmalarni go'yoki u jinoyatni yashirishga harakat qilish emas degan bir fikr aytibdi bular.
Deydi Obutov. Muhammad Salo Obutovga ko'ra, shved prokurori so'nggi so'zida suddan Bahodir Polatov va Nodira Aminovalarni Obidxon Nazarovning qotilligiga bilib turib yordam berganligini faktlar bilan tasdiqlanganini aytar ekan, oldingi sudda talab qilganidek ularga 8 yillik qamoq jazosi berilishini so'radi. Nodira Aminova va Bahodir Polatovning advokatlari sud jarayonida o'z himoyasidagi shaxslar bu suiqasga aloqasi yo'qligini, ularning aloqasini bilvosita tasdiqlovchi isbot dalil yo'qligini aytdilar. Sud tomonlar ma'ruzalarni eshitib bo'lgandan so'ng 1-iyul kuni hukm o'qilishini e'lon qilgan. Shved prokurori Krister Peterson kiritgan shikoyat asosida 3-iyun kuni boshlangan Sundsvall sudi hay'atiga 828 sahifalik ayblov xulosasi berilgan edi. Obidxon Nazarovga 2012-yilning 22-fevralda uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilingan ikki o'zbek, Bahodir Polatov va Nodira Aminovalar o'tgan yili 26-aprel kungi mahkama qarori bilan oqlangan edi. Isbotini topmadi deya sud tomonidan bekor qilingan ayblovda o'zbekistonlik er-xotinning Obidxoniga o'q uzgani gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyga jinoiy sherik ekani iddao qilingan. Shved prokurori ilgari surgan ayblov asosida Obidxon Qoriga o'q uzganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Jukovskiyning qayerda ekani ham hozircha keng jamoatchilikka noma'lum qolmoqda.
Eslatamiz, o'tgan yil fevral oyida o'zbekistonlik taniqli qori Obidxon Qori Nazarov Shvetsiyada o'zi uyi yaqinida otib ketilgan. Hozirda u kasalxonada koma holatida ekani aytiladi. Qotil esa hamon qochqinlikda. Dasturimiz davom etadi. 13-iyun kuni Orenburgda, ya'ni Orenburg shahrida Rossiyaning 1 yillik qamoq muddatidan keyin tergov izolyatoridan ozod etilish kerak bo'lgan o'zbekistonlik qochqin Ikromjon Mamajonov g'oyib bo'lgan. Uning advokatlari diniy qarashlari uchun o'z yurtida qidiruvda bo'lgan Ikromjonning mahalliy maxfiy xizmatlar ko'magida O'zbekistonga berib yuborilganini taxmin qilmoqdalar. Hodisa tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Rasmiy Toshkent tomonidan 2006-2007 yillarda Andijonda Islom jihodi ittifoqini tuzganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan 44 yashar xonobodlik Ikromjon Mamajonov 13-iyunni o'tar kechasi Orenburg tergov izolyatoridan yo'qolib qoldi. Bu haqda ozodlikka ma'lumot bergan o'zbek qochqinining himoyachisi Aleksey Gladkih, Mamajonovning izolyatordan noqonuniy tarzda o'g'irlab ketilgan va allaqachon O'zbekistonga olib chiqilganiga ishonishini aytadi.
Он должен был быть освобождён по моим данным 12-го числа. Потом, соответственно, что 12-го числа я прибыл в СИЗО.
12-iyun kuni ozod etilish kerak edi. Men o'sha kuni tergov izolyatoriga vaqtliroq yetib keldim. Ammo u yerda menga hujjatlar tayyor emas, chiqarmaymiz. 13-iyun kuni ertalab 9:00 keling, chiqadi deyishdi. Men albatta undan vaqtliroq soat 6:00 yetib keldim. Avvaliga shoshmang deyishdi. Keyin sizga ma'lumot berishni ta'qiqlashdi dedi. Soat ertalabki 7:15 da u turmadan allaqachon chiqarib yuborilganini bildirishdi, deydi advokat. Himoyachining izolyator rahbariyatiga jo'natilgan rasmiy murojaatnomasiga u yerdan mahbus Mamajonov ertalabki 8:00 ozod qilingani to'g'risida javob qaytarilgan.
Сплошное вранье. Сидел он ровно год, то есть вот 13 числа в прошлом году сняли с поезда здесь.
Qip-qizil yolg'on. U rosa 1 yil o'tirdi. U o'tgan yilning 13-iyunida Orenburgda poyezddan tushib qoldirilgan va xalqaro qidiruvda bo'lgani sababli izolyatorga joylashtirilgan edi. Uni 12 oydan ko'p ushlab turish noqonuniy bo'lgani sababli mana ozodlikka chiqarilishi kerak edi. Menimcha, ichkariga mashina kiritilgan va uni shu tariqa olib chiqib ketishgan, dedi 3 kun o'tib o'zbek qochqini Ikromjon Mamajonov Rossiyada emasligiga qat'iy ishonishini gapirgan. Advokat Aleksey Gladkih. Advokat Ikromjonning Orenburg tergov izolyatoridan g'oyib bo'lgani yuzasidan mahalliy prokuratura, tergov qo'mitasi, ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan va bu idoralarga bu shaxsning Strasburg sudi maxsus qarori bilan himoyalanganini eslatib qo'yganini qo'shimcha qildi. Advokatdan olingan hujjatlarga ko'ra, 1966-yilda tug'ilgan Ikromjon Mamajonov Islom jihodi mujohidlar jamoati qurollangan jangovar guruhi tuzish, bu tashkilotni boshqarish va uni moliyaviy ta'minlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda ayblanmoqda. Bundan bir hafta oldin Ozodlik ayrim axborot agentliklarida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturasi so'nggi yilda Rossiyada O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining faolligi keskin kuchayib ketganidan norozilik bildirgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston tomoni barcha rasmiy va norasmiy kelishuvlarga zid ravishda Rossiya fuqarolari orasida agentura tarmog'ini yoyishga intilmoqda. Deyiladi yuqorida tilga olingan maqolada. O'z ismini ma'lum sabablarga ko'ra oshkor etishni istamagan Ozodlikning Rossiya Federal xavfsizlik xizmatidagi manbasi internetga sizdirilgan bu ma'lumot bilan tanishib chiqib, uni kimningdir alahsirashi deb atadi. Birinchidan bunday holat yuzaga kelsa, FSB norozilikni bildirish uchun bevosita O'zbek MXXsining o'ziga maxfiy talabnoma yoki norozilik xati yuboradi. Dedi, bunday qo'pol norozilik usuli FSBchilarga xos emasligini ta'kidlagan manba. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek qochqinlar himoyasi bilan uzoq yillardan beri shug'ullanib kelayotgan fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Ribinina maxfiy xizmat xodimining bu so'zlariga qo'shiladi.
Боюсь, что здесь-то при вполне возможном каком-то недовольстве спецслужб России и Узбекистана друг другом вот здесь-то они всегда будут едины.
O'zbekiston va Rossiya maxfiy xizmatlarining o'zaro qanday kelishmov ovchiliklari borligiga qaramasdan, aynan qochqinlarni badarg'a qilish masalasida ular yakdildir. Chunki ham u, ham bu tomonga zikr etilgan masala yuzasidan hamkorlik terrorchilikka qarshi kurash faoliyatini ko'z-ko'z qilishning eng qulay usuli. Bilasizmi nima uchun biz Strasbourg sudlarida yutib chiqyapmiz? Chunki hujjati yo'q, o'z yurtida qidiruvda bo'lgan va 1 yil yarim yil turmada o'tirgan shaxsning bir nechta chegarani izsiz kesib o'tib, O'zbekiston Tojikistonda paydo bo'lib qolishida maxsus xizmatlarning xizmati yo'qligiga ishonish qiyin, dedi kinoya bilan Yelena Ribinina. Huquq faol ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 yil ichida MDH mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha yoki oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100dan oshgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada o'zbek qochqinlarining yo'qolib, keyinchalik o'zbek qamoqxonasida paydo bo'lishi holatlari ko'p uchraydi. Mazkur mamlakatda yurgan o'zbekistonliklar, jumladan Azamat Ermakov, Yusuf Qosimoxonov, Rustam Zohidov, Sanjarbek Sotvoldiyev, Ma'murjon Yusupov, Ahmadjon Bekpulatov kabi qochqinlar o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlanib ketilgani, keyinchalik o'z yurtida sud qilingani haqida avvalroq Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Kusiyanov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Juma kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qozog'istonning hamkasbi Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi muzokaralar yakuniga ko'ra ikki mamlakat o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolandi. Qozog'iston rahbari shartnomaning imzolanishi Qozog'iston-O'zbekiston munosabatlaridagi yangi sahifani ochadi deya ta'kidladi. O'z navbatida prezident Karimov kelishuvning imzolanishi O'zbekiston bilan Qozog'iston bir-biriga raqib emasligini ko'rsatadi deya ta'kidladi. Prezident Nazarboyev O'zbekistonning mintaqadagi eng yirik mamlakat ekanini inobatga olgan holda ikki mamlakatning turli masalalar bo'yicha hamkorlik va yagona pozitsiyaga ega bo'lishi mintaqadagi tinchlik va xavfsizlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ham aytib o'tdi. Nursulton Nazarboyev O'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga payshanba kuni tashrif buyurgandi. Nazarboyevni Toshkent aeroportida kutib olgan O'zbekiston rahbari Karimov muzokaralar ikki mamlakat o'rtasida to'planib qolgan masalalar muhokamasi bag'ishlanishini ta'kidladi.
Я всегда наши встречи, а сегодняшнюю встречу, я считаю, вполне востребованной. У нас есть о чем поговорить, и какие вопросы, какие...
Men har doim siz bilan uchrashishdan xursandman. Bugungi uchrashuvimizga esa katta ehtiyoj bor, chunki gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Uchrashuv kun tartibidagi masalalar avvaldan belgilab olingan. Menimcha Qozog'iston tomoni ham, O'zbekiston tomoni ham muzokaralarimiz samarali bo'lishi uchun yaxshi ishladi deya bildirdi Karimov. Qozog'iston prezidenti ham muzokaralar natijaga boy bo'lishini oldindan bashorat qildi. Biz qo'shnimiz, qo'shnilarni esa tanlashmaydi. Biz yaxshi, bir-birimizga juda yaqin qo'shnimiz. Shuning uchun gaplashadigan masalalar har doim ko'p, muzokaralarimiz samarali bo'lishiga ishonchim komil deya ta'kidladi Qozog'iston prezidenti Nazarboyev. Janob Nazarboyev safari arafasida mahalliy matbuotda chiqish qilgan Qozog'iston chegara oldi hamkorlik uyushmasi vakili Marat Shibutov Nazarboyev Karimov bilan uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning amalga oshmay qolayotgan imkonlari haqida to'xtalishini bildirdi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyoning ikki yirik qo'shnisi o'rtasidagi tovar almashinuv real imkoni 3 milliard AQSh dollarigacha borishi mumkin bo'lgan holda, hozirda bu ko'rsatkich qariyb 2 milliard AQSh dollaridan oshmayotir. Prezident Nazarboyevning Toshkentda qozoq xalq shoiri va mutafakkiri Abay haykali va Qozog'iston elchixonasi yangi binosining ochilish marosimida qatnashishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. 10-iyun kuni Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari mang'itlik huquq himoyachisi Ergash Rahimovni hibsga olganlar. 13-iyun kuni huquq himoyachisi Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga jo'natilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Dushanba kuni Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limining xodimlari 45 yoshli mang'itlik huquq himoyachisi Ergash Rahimovni hibsga oldi. Bu vaqtda ozodlikka Ergash Rahimovning yaqin qarindoshlaridan biri ma'lum qildi. Ugalovniy roziskdan Ulug'bek degan yigit ikki militsiya xodimi bilan kelib Ergashni olib ketishdi. Uni sudga kelmagani uchun qidiruvga berganlikda ayblab olib ketishdi. Lekin qaysi sud, qachongi sud buni aytishmadi. Borib tafsilotlarni surishtirishga qo'rqyapmiz. Bizni ham biror narsa ga ayblab qamab qo'yishidan qo'rqyapmiz deydi Ergash Rahimovning yaqin qarindoshlaridan biri ismi oshkor qilmaslik sharti bilan. Uning aytishicha 3 oy avval Ergash Rahimovga Mang'it bozorida hujum qilishgach Toshkentga ketgan. Bozorda unga fohisha ayollar hujum qildi, keyin Toshkentga ketib o'sha yoqda yashadi. 9-iyun kuni Toshkentdan keldi, 10-iyun kuni uni olib ketishdi deydi suhbatdosh. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha Ergash Rahimov o'z huquqlari uchun kurashib, huquq himoyachisiga aylangan shaxslardan biridir.
2009-yildan beri bu nuqul bunga ta'zir. O'sha bu ta'zirni boshlanganligi o'ziga nisbatan adolatsiz qilingan davlat organlarining qilgan harakatlarini yuzasidan shikoyat keltirishdan boshlangan. Shikoyat keltirgandan keyin o'zingizga ma'lum, qaysi bir odam shikoyat qilsa, o'shanga qarshi kurash e'lon qilinadi, o'shanga qarshi ta'ziq o'tkaziladi, o'shanga qarshi kurashadi butun davlat organlari. Ana shunday vaziyatga tushib qolgan shaxslardan biri.
Uznews saytining xabariga ko'ra, Ergash Rahimov joriy yilning 25 fevral kuni mang'itlik jurnalist 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Solijon Abdurahmonov himoyasiga Toshkentda o'tkazilgan aksiyada ishtirok etgani uning hibsga olinishiga sabablardan biri bo'lishi mumkin.
Bu yerda Yelena bilan birga piketga chiqqan o'sha gen prokuraturani oldi. Solijon Abdurahmonovni ozodlikka chiqarish masalasi bo'yicha uyushtirilgan piketda ishtirok etgan. Ham qishlog'i bo'lsa, u ham o'sha yerli bo'lsa, umuman o'sha Qoraqalpog'iston Amudaryo tumanida juda ko'p narsa qonunbuzarliklar qilinyapti. Mana bizni Ag'zam turg'uni ham o'sha yerda ilintirib, o'sha yerda sud qilib, o'sha yerda qamoqqa tiqvorishgan uni ham.
Amudaryo tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergash Rahimov 13-iyun kuni Nukusga Qoraqalpog'iston ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga jo'natilgan. Militsiya xodimlari Ergash Rahimovning hibsga olinish sabablarini ochiqlamadi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Turkmanistonning Toshqovuz va Libab viloyatlarida politsiya ko'chada istagan odamni to'xtatib, O'zbek sim kartasi bor odamlarga hech bir asossiz ravishda 1000 AQSh dollari miqdorida jarima solyapti. Bu haqda Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar qildi. O'zbek simkalilarga qarshi kampaniya boshlanganiga bir necha oy bo'ladi. So'nggi yillarda bu yana ham kuchaydi. Politsiya ko'chada ochiqchasiga odamlarni to'xtatib, sim kartalarini tekshirmoqda. Hozir ko'pchilik O'zbekistonning sim kartasi bo'lsa, yonida olib yurmaydi, uyda qoldiradi, deydi o'z ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan levabliklardan biri. Jarayon internet nashri ham Turkmanistondagi o'z manbalarga asoslanib, politsiya o'z ayg'oqchilariga O'zbekistondagi uyali telefon shirkatlari sim kartasiga ega bo'lgan kishilarni kuzatib borishni buyurgani haqida xabar qildi. Turkmanistonda ayni paytda Beeline va Ucell hali ham ommabop. Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh viloyatlarida yashovchi aholi o'zbek operatorlari bo'lmish Beeline va Ucell xizmatlaridan foydalanishni afzal ko'rmoqda. Xususan Toshqovuz va Libab viloyatlarida uyali telefon mijozlari orasida Beeline va Ucell mobil aloqa operatorlari sim kartalari ommalashgan. Bu viloyatlar aholisining 70-80% o'zbeklar tashkil qiladi. Yaqinlargacha ko'pchilik yonida ham turkman ham o'zbek operatoriga ulangan uyali telefonni olib yurishi odat tusiga kirgan edi, deydi ozodlik suhbatlashgan turkmanistonliklardan biri. Hozir ikkinchi telefonni uyda saqlashga majbur bo'layapmiz, deya gapiradi u. Chunki Turkmanistondagi MTS xalqaro telefon so'zlashuvi uchun ko'p haq oladi. O'zbekistonnikida esa ichki tarifda haq olinmaydi, deydi Toshqovuzlik uyali telefon mijozi. Toshqovuz va Libob viloyatlarida o'zbek sim kartalari egalari ta'qib qilinishining O'zbekistondagi Beeline va Ucell mobil operatorlari o'z signal qamrovini kengaytirishi ortidan boshlangan aytilmoqda. Joriy yilning 1-choragida O'zbekistondagi ikkita yirik uyali telefon shirkati Turkmanistonga yaqin Xorazm, Buxoro viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida o'z stantsiyalari sonini oshirgan, jumladan signal qamrovi Turkmanistonning Libab va Toshqovuz viloyatlari hududlarini qamrovchi 500 dan ziyod stantsiya qurilgandi. Bu esa Turkmanistonda o'zbek sim kartalaridan foydalanadigan uyali telefon mijozlari sonining oshishiga olib keldi. Ota-onam Toshqovuzda, men Xorazmga kelin bo'lib tushganman. Dadamga tez-tez gaplashib turishimiz uchun sim karta olib berganman. Hozir ko'p tekshirilyapti, deyapti u. To'g'ri, lekin hozir ham gaplashyapmiz amallab, deydi Urganchda yashovchi Mehribon opa. Turkmaniston huquq-tartibot idoralari esa o'z fuqarolarining o'zga mamlakat sim kartasidan foydalanishini mamlakat milliy xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rmoqda.
Мы говорим об авторитарном государстве, поэтому соответственно, стоило ожидать этого.
Turkmanistondagi avtoritar davlatda fuqarolarning nazoratdan yiroq telefon xizmatidan foydalanishi maxsus xizmatlarni tashvishlantirish tabiiy, deydi Bulgariyada yashovchi turkmanistonlik huquq faoli, Turkmanistonda inson huquqlari bo'yicha Helsingi jamg'armasi raisi Tojigul Bekmetova. Ayni paytda Bekmetova fikricha, buning ortida iqtisodiy sabablar ham bo'lishi mumkin.
Turkmaniston до сих пор не смог предложить своим гражданам более удобную форму телекоммуникации, хотя вы знаете, что сейчас появляются какие-то возможности, но они недостаточные.
Turkmaniston shu paytgacha o'z fuqarolariga qulay kommunikatsiya xizmatini yaratib berishning uddasidan chiqa olmagan. Hozir mamlakatda yagona monopolist uyali telefon shirkati MTS bor. Raqobat bo'lmagandan keyin bu shirkat xohlagan tarifni belgilaydi. Iste'molchilar bundan ziyon ko'radi. Ular aloqa qilishning o'zlariga qulay va arzon bo'lgan yo'lini axtarishga majbur bo'lishadi, deydi u.
Из-за этого страдают потребители. И поэтому, конечно, потребитель старается искать более выгодные и интересные для себя компании.
Rossiyadagi MTS wireless telefon shirkatining Turkmaniston mobil aloqa bozoridagi ulushi hozirda 80% tashkil etadi. Turkmanistondagi davlatga qarashli bo'lgan Oltin asr deb ataluvchi shirkat esa bor yo'g'i 500 ming abonentiga ega. Ayni paytda qo'shni Afg'oniston, Tojikiston, Qirg'izistonning O'zbekistonga tutash chegara hududlarida yashovchi asosan etnik o'zbeklardan iborat aholisining ham O'zbekistondagi Beeline va Ucell mobil aloqa operatorlari sim-kartalaridan foydalanishi aytiladi. O'tgan yil sevgan qizi bilan uchrashish uchun Amudaryoni kechib Termizga o'tgan Afg'onistonlik Abdul Nazarbek ham sevgilisi bilan O'zbekiston sim-kartasidan adashib qilingan qo'ng'iroq ortidan tanishib olganini aytgan. O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'izistonga chegaradosh tumanlarda yashovchi aholi esa qo'shni mamlakatlardagi qarindoshlari bilan telefon aloqasini ushlab turish uchun o'zbek sim-kartalarini ishlatishadi. So'nggi soat xabarlari. Bugun Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi muzokaralar yakuniga ko'ra ikki mamlakat o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolandi. O'zbekistonning AQShdagi elchisi almashtirilmoqda. Washingtondagi O'zbekiston vakolatxonasi vakili shaxsiy sir qolish sharti bilan Ilhom Ne'matovning vakolati yaqin haftalar ichida tugab, uni o'rniga Belgiyadagi elchi Baxtiyor G'ulomov tayinlanishini ma'lum qildi. Prezident Karimovning 2011 yildagi Brussel safari 2005 yil Andijon voqealaridan keyin Yevropaga qilgan ilk safari bo'lgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Qo'shma Shtatlar Suriya hukumati kimyoviy qurol ishlatgani to'g'risida Rossiyaga taqdim qilgan ma'lumot ishonchliga o'xshamaydi deya bayonot berdi. Eronliklar Mahmud Ahmadinajod o'rniga mamlakatning yangi prezidentini saylamoqda. Saylov uchastkalari mahalliy vaqt bilan 6:00 yopilishi kerak edi. So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston chempionati Toshkentning Bunyodkor stadionida o'tkazilishi belgilangan O'zbekiston Qatar o'yiniga chiptalar 15-iyundan boshlab sotuvga chiqariladi. Ayni paytda sotuvga chiqadigan chiptalar sonining juda cheklangan bo'lishi kutilmoqda. Chipta sotish jarayoni esa to'laligicha militsiya nazorati ostida bo'lishi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Dastlab O'zbekiston Qatar o'yiniga chiptalar 13-14-iyundan boshlab sotuvga chiqarilishi xabar qilindi. Keyinchalik bu sana 15-iyun kuniga o'zgartirildi. Bunyodkor stadionining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, hozircha chipta sotish sanasining boshqa o'zgarmasligi kutilyapti. Stadion xodimining aytishicha, o'yin chiptalari sotilishi bo'yicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus bayonnomasi chiqarilgan bo'lib, ushbu hujjat asosida chiptalarning qalbakilashtirilishi va olib sotarlar qo'liga o'tib ketishining oldi olinadi. Biz Vazirlar Mahkamasining ushbu bayonnomasi asosida ishlayapmiz. Bizga turli tashkilotlar yozma ravishda murojaat qilishadi. Biz ushbu murojaatni o'rganib, keyin ularga chipta ajratamiz. Hozir O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligiga 4000 ta chipta ajratdik. Shuningdek, Toshkentdagi har bir tumanga katta-kichikligidan kelib chiqib, bitta yoki ikkitadan sektor ajratyapmiz. Hokimliklar bu sektorlar uchun ajratilgan chiptalarning sotilishi uchun mas'ul bo'ladi, dedi Bunyodkor stadioni xodimi. Suhbatdoshga ko'ra, 10 mingta chiptagina erkin savdoga chiqariladi. Chiptalar narxi balkon uchun 25 ming, pastki sektorlarga 20 ming, 3-chi qavat uchun esa 15 ming so'm qilib belgilangan. Stadion xodimi chiptalarning nima uchun bu qadar kech sotuvga chiqarilayotganini izohlashdan bosh tortdi. Chilonzor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 15-iyun kunidan boshlab Bunyodkor chiptaxonasi oldiga militsiya xodimlarining maxsus guruhi jo'natiladi. Militsiya chipta sotish payti tartibni saqlab turishni nazorat qiladi, dedi ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Joriy yilning 26 mart kuni o'tkazilgan O'zbekiston Livan o'yiniga chiqarilgan chiptalar savdosi bilan bog'liq mojarolar hali futbol ishqibozlari yodida. 18 mart kuni Bunyodkor stadionining chiptaxonasi oldida O'zbekiston Livan o'yiniga chipta sotilayotgan payt minglab futbol ishqibozi orasida yuzaga kelgan tiqilishni tartibga solish vaqti maxsus xizmat kuchlari ishga solingandi. Natijada futbol ishqibozlariga nisbatan dubinkalar qo'llanilgan va bir necha kishi hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgandi. O'zbekiston Livan o'yiniga ham chiptalar dastlab 15 mart kuni sotuvga chiqarilishi aytildi. Keyinchalik bu sana 18 mart kuniga o'zgartirildi. So'ngra chipta sotish 3 kunga to'xtatilib, faqat o'yinga 2 kun qolganda chipta sotila boshlandi. O'sha paytda chiptalarning juda cheklangan miqdorda sotilgani aytildi. O'zbekiston Livan o'yinida chipta sotishga juda oz muddat ajratilgan va chek cheklangan miqdorda chipta sotuvga chiqarilgani natijasida olib sotarlarning bozori choqqan bo'lgani kuzatilgandi. O'sha paytda ijtimoiy tarmoqlarda chipta olib sotarlari bilan bog'liq holat keng muhokama qilinib qoralangandi. Chiptalarning olib sotarlar tomonidan qariyb 10 barobar qimmat narxga sotilgani aytilgandi. Bugungi kunda ham Twitter va Facebook orqali O'zbekiston Qatar o'yiniga chiptalar avvalgi o'yinlarning chiptalari singari olib sotarlar qo'liga o'tib ketishi bashorat qilinmoqda. Bunyodkor stadionning direktori Vohid Zokirov Interfutbol gazetasiga bergan intervyusida avvalgi o'yinlarda chiptalarning olib sotarlar qo'liga o'tganini tan olib, bu safar bu kabi holatlar takrorlanmasligini ta'kidlagan.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Fazliddin Qurbonovning advokatlariga ko'ra, AQShda davlat byudjeti kesilishi munosabati bilan advokatlik shirkati mablag' yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar qarshisida qolgan. AQShda chiqadigan Idaho Press nashriga ko'ra, sud tomonidan tayinlangan advokatlar Richard Rubin va Thomas Monhanlar mablag'lari cheklangani bo'yicha jarayonda faoliyatlarini davom ettira olmasliklarini aytib, mahkamaga murojaat qilganlar. Ular AQShda sekvestr, ya'ni davlat xarajatlari kesilishi oqibatida davlat mablag'i evaziga ishlaydigan advokatlik shirkatining byudjeti 10% kamaygani, kelasi yilda yana 14% qisqartirish kutilayotganidan shikoyat qilishgan. Idaho shtatida advokatlar o'rta hisobda soatiga 125 AQSh dollari miqdorida haq olishlari ma'lum. Advokat Richard Rubinning aytishicha, 17 may kuni hibsga olingan Fazliddin Qurbonovning ishi uzoq davom etishi inobatga olinsa, bu ko'p mablag' talab etishi mumkin. Idaho mahkamasining hakami Michael Williams dushanba kuni advokatlar Richard Rubin va Thomas Monahlarni o'zbekistonlik Qurbonov manfaatlarini mahkamada himoya qiluvchi advokat sifatida tayinlagan edi. Terrorizm ayblovlari bilan Boise shahridagi o'z kvartirasida hibsga olingan 30 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 17 may kuni ilk bor mahkamada hozir bo'lgandi. Idaho shtatida Qurbonovga terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilish kabi ayblovlar qo'yilgan. AQShning Utah shtatida esa u portlovchi modda yasashni o'rgatishda ayblanmoqda. Fazliddin Qurbonov dastlabki mahkamada o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlarni bo'yniga olmagan. Hibsga olinishidan oldin haydovchi bo'lib ishlagan Qurbonov 2009 yil avgustidan AQShda yashab kelgani aytiladi. Fazliddin Qurbonov ustidan navbatdagi mahkama 2 iyul kuni davom etishi kutilyapti. Ammo uning advokatlari mahkama kuni kechikishi mumkinligini ham aytishgan. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda yer to'lalaridagi diniy maktablar oshkor etildi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi og'ir sharoitlarda yosh bolalar ta'lim olayotgan bir necha yer osti maktablarini oshkor qilganligi haqida xabar berdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, yer to'lalarida yosh bolalar antisanitariya holatlarida o'qitilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining Ozodlikning tojik xizmati muxbiriga aytishicha, Hisor tumani Ichki ishlar bo'limining operativ guruhi Somon qishlog'ida istiqomat qiladigan Shayx Mansur taxallusli Mansur Mahmudovni hibsga olgan. Mansur Mahmudov o'nlab yosh bolalarga o'z uyining yerto'lasida antisanitariyaviy sharoitlarda diniy ta'lim berganlikda ayblanmoqda. Vazirlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, Shahrinav tumanida istiqomat qiladigan Mubin Qori taxallusli ruhoniy Mubinxon Hodiyev ham xuddi shunday sharoitlarda 6 nafar yosh bolalarga diniy ta'lim berayotgani oshkor etilgan. Ayni paytda Mubinxon Hodiyevning ham ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingani aytiladi. Biroq Mubinxon Hodiyevning yaqinlaridan biri Sodirxonning aytishicha, bu bolalar ota-onalarining roziligi bilan ta'sil olayotgan yaqin atrofdagi qo'ni-qo'shnilardir. Bolalar alohida xonalarda toza gilamlarning ustida 1-2 soat dars o'qiydilar va yana ota-onalarining oldiga qaytadilar, dedi Sodirxon. Biroq Tojikiston kuch ishlatar tizimlari vakillariga ko'ra, mamlakat tumanlarida va Dushanbe shahrida yosh bolalarga o'z uylarida islomiy ta'lim beradigan domlalar va otinoyilar ko'paymoqda. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tojikistonliklardan o'z farzandlarini bunday ta'lim maskanlariga bermaslikka da'vat qilmoqda. Yangi qonunga ko'ra, ota-onalar yosh farzandlarining diniy muassasalarga, jumladan masjidlarga borishini oldini olishlari kerak.
ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, ozodlikda erkin mikrofon eshitirishi dastlabki tinglovchimiz Volgograddan o'zbek muhojiri Bunyodbek. Bunyodbekning aytishicha ish beruvchilar uni pasportini olib qo'yib, dalada kuniga 13-14 soatlab ishga majburlashmoqda.
Pasportingizni olib qo'ydimi?
Pasportni o'zida xazaylari.
Xazayin kim u?
Olga degan.
Olga?
Urubayli, Ozarbayjon.
Ozarbayjon, ismi nima?
Ismi Urubayli.
Urg'ayli?
Ha, familiyasini bilmadim.
Nima deyapti endi?
Nima deyotgani yo'q. Qaytarmayapti, yetta ishlab ketasan deydi.
Nima deydi?
Yetta ishlasan deydi. Yetta bo'lsa-da yubormaydigan. Bizda 5-6 bolalar ham yurtdim deydi, qaytarmayapti hamma.
Pasportingizni olib qo'yish haqqi bor ekanmi?
Shunaqa, endi olib qo'yib ishlata berayotganda?
Yo'q, siz pasportni garovga berish mumkin emas-ku.
Uradi, bolalarni uradi. Bu fizislar yetta chiqdi, fizislar
pasportini olib qo'yish haqqi yo'q-ku masalan, sizni pasportingizni olib qo'yish haqqi yo'q-ku, beraverasizmi?
Yo'q, endi propiska kod bo'ladi-ku, o'sha pasport o'rab turadigan propiska kod beraman deb aytadi.
Kim bermadimi?
Endi ballarim bor, qaytarmay yurganlar bor, Italiyadagi bo'lib ketganlar bor.
Kim bermadimi pasportingizni?
Xorazmdan bor hammasi.
Militsiyaga aytmadingizmi? Militsiyaga aytib bermadingizmi? Militsiyaga nimaga aytib bermaysizlar shunaqa holatlar bo'lsa?
Militsiyaga aytsam, militsiyani og'zini yopib yuboradi-ku.
Boshqa militsiyaga ayting. Boshqa militsiyaga ayting, yuqoriroqiga ayting. Oxirgacha boringlar, nima keldi bu?
Ular telefon
nomerini
bilmayman
hech qaysi. Yana kimlar bor yoningizda, bolalar bering?
Yonimda bolalar, jamoat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar, xolmanglar?
Borom, normal.
Nega gapirib o'tibdi?
Maqotashdik, ketaman deb yuvarmandan urtdim.
Siz hangi chekmiz?
Yo, men o'zi yuboraman-da hattaga. Yo, oylar to'ldimmi?
Volgograddan nima ishlab yuribsizlar?
Poliyada.
Poliyada? Dehqonchilikmi?
Yo, dehqonchilik.
Nima ekasizlar?
Ya siz yo'qmi? Ketaman-da deb yuboraman-da o'tdi bu yoq.
Siz pasportingizni oldingizmi sizlar?
Ha?
Sizning pasportingizni olib qo'yibmi?
Nima pasport shularda bo'ladi. Mana ketcha qo'yib berildi. Buna kere vermezler. Yüvemi deken 3 aydır da bu. Kişiden de dağı ormandan yedim. Bize dağı ne? Bulabilirim ben. Bulabilirim dağı ne? Bu Allah köp bağlı. Gayet etecek olanla dedi.
Rossiyaning Volgograd shahrida dalada mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlari bilan suhbat edi. Qashqadaryolik dehqon Naim aka esa Qozog'istonga borib ishlash orzusida.
Paxtaga bormoqchiman, paxta terimga.
O'zbekistonda ham bor-ku paxta?
Yo'q, O'zbekiston qanotlantirmaydi.
Nimaga?
Sabab yo'q, ularnikida imkon yo'qda.
Imkon?
Kontrolim.
Qanaqa imkon?
Imkon yo'q, imkon. Aytgandan pul bermaydi, yotar boshqa bola batari to'g'ri emas-a. Shuni o'sha Qozog'istonga borib, kichkina pasterib kelsam degan pul ishlar. Shunga qaysi shaharga borishim, qaysi rayonga, shuni bilmayman. Yana sezonni bo'lganda bir ikki oyim uchun borib kelsam deyapmanda. Shu o'tgan yili sentyabr oyi shuna paxta Andijondan borib oilaviy terganlar maqtashuvda. O'shanga ish qog'oz bo'lib yana mana borib paxta terib pulimni ishlab kelsam deyapmanda. Ularni fermerlar bizanikidan ko'ra imkon juda katta. Bizaniki chegaralangan emas. O'shaning uchun o'shalardan bitta tirikchilik qilib kelsam deyapmanda.
Hali erta-yu deyman paxtaga.
Erta bo'lmasa mesela hozir misol mana suvlashi bordir, chopig'i yo traktor bir ishi bordir, qo'ldan keladi traktorchilar ham, shoferlar ham, suvlash ham, boshqasi ham.
O'zingiz fermermisiz? Shu sohada ishlaysizmi?
Yo'q, ishlamaganman, lekin qo'limdan keladi. Ko'zda qotgan.
Nimaga endi O'zbekistonda masalan O'zbekiston Qashqadaryoda ham bor yo'mi dalalar nimalar shu yerda ishlayapmiz?
Bulardan non olish qiyin. Bulardan haq olish qiyin, juda qiyin.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar bilan tanishdingiz.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Endi navbat Islom va musulmonlar eshitirishiga mikrofon oldida Barno Anvar.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ham o'zbek imomlari haqidagi maxsus sahifani davom ettiramiz va uning navbatdagi qahramoni 20 asrda yashab o'tgan yirik islom olimi, Markaziy Osiyo musulmonlari orasida ilk bor Qur'on ma'nolarini turkiy tilga o'girgan, izohlagan va eski o'zbek yozuvida chop etgan olim Said Mahmud Taroziydir. Bu kishi 1937-38 yillarda sobiq Sovet tuzumi maxsus xizmatining repressiyasiga uchrab, Markaziy Osiyoni tark etgan va umrining asosiy qismini Saudiya Arabistonida kechirgan. O'sha yerda u Qur'onning ma'nosini qadim turkiy tiliga o'girgan va izohli tarjimani eski o'zbek yozuvida kitob holida chop etgan. Bu tafsir sobiq Sovet zamonlarida haj safariga borishga muvaffaq bo'lgan o'zbek ziyoratchilari orqali 70-chi yillardan so'ng O'zbekistonga kirib kelgan va shu kunlarda islom olamida nomi tanilgan aksar o'zbek ulamolari uchun Qur'on ilmiga yo'l ochib bergan ilk qimmatli qo'llanmalardan biri bo'lgan. Ayni damda Olimxon To'raning tafsiri eski o'zbek imlosidan kiril imlosiga o'girilgan va O'zbekistondagi barcha diniy ta'lim muassasalarida qo'llanma sifatida foydalanilmoqda. O'z davrida Qur'onni o'zbek musulmonlarga o'z tilida taqdim etgan bu yetuk olimning tarjimai holiga oid ma'lumotlar bilan eshitirishni boshlaymiz. Xalq orasida Oltinxon To'ra nomi bilan tanilgan Said Mahmud ibn Nazir Taroziy 1896 yilda bugungi avlodga Jambil deb tanilgan Qozog'istonning Taroz shahrida tug'ilgan. Shu o'rinda u kishi haqida internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda berilgan ba'zi ma'lumotlarga to'xtalsak, jumladan Sirat.uz saytida berilishicha Mahmud Taroziyning otasi Said Nazir Qur'oni Karimni to'liq yod olgan va hadis sharif ilmining bilimdoni sifatida o'z davrida nom qozongan ahli ilmlardan biri bo'lgan. Ammo 1933 yillarda boshlangan qatag'onning dastlabki yillarida hibsga olingan va hibsdan nari bedarak ketgan. Otasiz qolgan Mahmud Taroziy esa yoshligidanoq noyob iste'dod va o'tkir qobiliyatga ega bo'lgani kuzatiladi. Sirat.uz saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, u kichikligidanoq Qur'on tilovatiga mehr qo'ygan va bu ilmni puxta o'zlashtira boshlagan. U otasi hibsga olingunga qadar otasidan ilm olgan. Keyin esa uning o'sha kezda Namanganda nom taratgan ulamolardan biri Shayx ibn Kamol ibn Nosirxon To'ra Kosoniydan va undan boshqa o'sha davrda tanilgan ahli ilmlardan saboq olgan aytiladi. Keyin esa Mahmud Taroziy Toshkentdagi Kukaldosh madrasasi, undan keyin Buxoro madrasalarida tahsil olgan. U Qur'on, hadis va boshqa diniy ilmlarni o'rganish bilan bir qatorda arab, turk, fors tillarini ham puxta o'rgangan. 21 yoshida o'zi tug'ilgan Taroz shahrida maktab ochgani aytiladi. Keyin esa shu shahardagi madrasada mudarrislik vazifasiga tayinlangan. Olim sifatida shuhrat topib, nomi atrofdagi Turkiston, Chimkent, Sayra, Marki tomonlarda ham mashhur bo'lib ketgan deb yozadi jumladan Sirat.uz sayti. Ozodlik suhbatlashgan manbalarga ko'ra esa o'sha kezda u o'zi ta'lim olgan Namangan viloyatidan uylangan. Iqtidori atrofga yoyilib borayotgan mudarris Taroziy 34 yoshga kirganda esa u yashab turgan Taroz va umuman Turkiston o'lkasida hokimiyatga kelgan sobiq Sovet sho'rolarining ta'qiblari boshlanib ketgan. Markaziy Osiyolik aksar ahli ilmlarni tanigan va ularning kitoblari, qo'lyozmalari O'zbekistondagi diniy ilm dargohlariga darslik sifatida kiritilishiga o'z hissasini qo'shgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansur Mahmud Taroziyning tarjimai holiga oid ba'zi ma'lumotlarni so'zlab berdim.
O'sha Qatag'onda bu 7dan chiqib ketgan ekanlar-da. Oltinxon To'ra, o'sha 30-chi yillar. Endi o'sha paytda ulamolarni Qatag'on qilganda ko'p aliga qo'lidan keladiganlar chet elga chiqib ketganda.
Endi faqat ulamo bo'lgani uchunmi yoki ozgina boyligi boshqa bo'lganmi?
Ha, albatta, faqat ham ular o'sha sayrzoda bo'lishgan. Eshonlarga ham qarshi kurash bo'lgan-ku, ulamo sifatida tanilib qolganlar. Shular o'zlaridan qo'rqqanlar, baribir bizni omon qo'ymaydi deb.
U kishini Toshkentda o'g'illari bo'lgan ekan.
Ha, o'g'illarini ko'rganman. Yangi yo'lda yashardilar. Ko'rishganmiz. Biz borib kelgandan keyin bizni ziyorat qilgani kelgan u kishi. Hajga borganlar ziyorat qilib kelishardi. Shuni tanishib gaplashganmiz. Onalarining qo'llarida qolgan ekan bu o'g'illari.
Ketarkan farzandi oilasini olmay ketgan ekanda?
Ha, bu oilasi qolib o'zlari ketgan. Shunga majbur bo'lib qolganlar. Keyin ular chiqib ketgandan keyin men eshitganim ancha haligi qidiruvlar ham bo'lganda albatta. Shuning uchun qo'rqib o'zlarini jonlarini saqlab ketganlar, endi shu ilmni saqlab qolish uchun u yoqqa borib, u yerda butun dars berib, vatandoshlarimizga, farzandlariga, arablarga dars berib, kitoblar yozib, tafsirdan ham boshqa kitoblar, ko'p kitoblar ham nazmga ham, shoirliklarga ham borib.
U kishi endi arab tilida yozganda yo turkiyda ham yozgan?
Yo'q, turkiy tilda yozgan. Aqoidni nazm qilib qo'yganlar.
Ha, unda juda keng tarqalgan bo'lish kerak-a?
Bu juda ham ko'p o'sha turkiy xalqlarga tarqalgan.
O'sha sobiq Sovet zamonida ham doim muhojiratda bo'lgan demak-a?
Albatta, hech ham bu yoqqa kela olmaganlar. Bu mustaqillikdan oldin o'tib ketdilar-da.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Shu tariqa Sho'ro hukumati ta'qibosida Mahmud Taroziy 1930-yilda Markaziy Osiyodan chiqib ketib, o'sha davrda yurtni tark etgan aksar ulamolar safida dastlab Afg'onistonga borgan. Sirat us saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Taroziy o'sha vaqtda bir muddat Kobulda yashagan va 1932-yilda Afg'oniston Ma'rif vazirligida maslahatchi bo'lib ishlagan. Ammo Sirat uzda berilgan bu ma'lumotni biz hozircha boshqa manbalarda kuzatganimiz yo'q. Sirat uzning yana yozishicha, keyinchalik olim Afg'onistondan haj safariga yo'lga chiqib Hindistonga borgan va Mumbayning musulmonlar yashaydigan qismida muqim yashab qolgan. U yerda mahalliy masjidlardan birida imomlik qilgan. Shu tarzda Hindistonda 10 yil yashagan Taroziy mahalliy musulmonlar orasida yetuk tasavvufshunos olim va muhaddis bo'lib tanilgan. Keyin esa u Hindistondagi siyosiy notinchliklar tufayli Arabistonga o'tgan va dastlab Makkada xususiy maktab ochib, o'zi kabi Turkistondan kelib qolgan kishilarning farzandlari va shuningdek mahalliy aholining bolalarga dars bera boshlagan. Sekin-sekin Saudiya Arabistoniga o'rnashgan olim keyinchalik asosiy e'tiborni Qur'on ma'nolarining tarjimasi va tafsiriga qaratgan, Qur'onning ma'nolarini turkiy tilga tarjima qilgan hamda ixchamgina izohi bilan chop etgan. Bu kitobni mutolaa qilgan va undan ilk ilmiy manbalardan biri sifatida foydalangan qirg'izistonlik ulamo Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining sobiq raisi Sodiq Qori Kamolov bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bu kishi o'sha hijratdagi o'zbek va o'sha turkistonlik birodarlarni nihoyatda ko'pligini, o'zbek xalqidan bo'lgan muhojirlarning ko'pligini e'tiborga olib, shularni o'sha Qur'oni Karimdan bebahra qolmasin, faqatgina hijratda tirikchiligini orqasida yurib, o'zini dinidan, Qur'onidan uzoqlashib ketmasin degan bir narsalar bilan, sabablar bilan o'zbek tiliga birinchi marta Qur'oni Karimni tarjima va tafsir qilgan kishi shu Oltinxon To'ra hisoblanadi. U kishini tafsirlaridan asos sifatida foydalanib, ana mustaqillik davrlarida O'rta Osiyo respublikalaridagi o'sha Qur'onni o'zbek tiliga tarjima qilgan kishilar o'sha kishini tafsirlaridan ko'chirib, foydalanib, kiril harfiga ontarib shunday qilishgan. Lekin shu 80-90% o'sha Oltinxon To'rani tafsiridan olingan. O'sha o'zbek tilida, turk tilida u kishi o'sha tarjima qilganlar Qur'oni Karimni.
Siz o'qiganmisiz u tarjimani?
Ha, tarjima o'qiganmiz va qo'limda ham bor. Arab harfi bilan turk, eski turkiy til deb qo'yamiz. Eski o'zbek imlosida yozilgan. Bu kishining kitoblarini juda ko'p davrlarda o'sha Pokistondagi bosmaxonalar orqali bostirilib, ahli xayrlar, boy kishilar keyin tarqatib Hindistonga, Pokistonga, Turkiyaga, Saudiyaga tarqatib yurishdi. Undan keyin oxirgi vaqtlarda Jiddadagi, o'sha Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi bosmaxonalarda ham bosilib, tarqatilib shunday bo'lib yurgan. Bilasizmi, bu birinchi bo'lgan tafsir, keyin o'sha davrga nihoyatda bir kerakli bo'lgan, ozuqa bo'lgan tafsir bo'lgan, hamma chanqoqlik bilan o'qigan va o'qitgan. Bizlarni O'rta Osiyoda ham, o'sha ayollar o'rtasida ham, erkaklar o'rtasida ham, o'smirlar o'rtasida o'sha Qur'oni Karimni o'sha tafsir orqalik o'qitilgan. Endi qolganlar o'sha aytayapman-ku, o'sha kishini tafsirini asos qilib olib va boshqa tafsirlardan ham foydalangan holda keyin o'zbek tiliga tarjima qilishlar boshlandi. Bu yerlarda imkoniyat paydo bo'lgandan keyin. Lekin hamma tafsirlarga asos o'sha Oltinxon To'rani tafsirlari.
Sodiq Qori Kamolov edi. Taroziy hazratlaridan qolgan Qur'on ma'nolari tarjimasi hamda izoh haqida Shayx Abdulaziz Mansurdan ham eshitsak.
Izoh tarjima qilindi. O'sha oyatlarni so'zma-so'z tarjima qilganlaridan keyin alohida yana hoshiyasida, kitobni hoshiyasida mana bizning qo'limizda bor u kitobdan izohini berganlar. Tafsir degani sharhlab ketganlar. Ular mukammal sharh emas lekin u.
Sizniki bor edi ko'donlar, sizning kitobingiz katta.
Ana manikiga o'xshagan. Faqat ularni vaqtida uslub boshqacha bo'lgan. Kitobni bunday o'rtadagi ramkani ichida matndan tashqari hoshiyasiga, bunday hoshiyasiga yozib chiqqan nimani, sharh tafsirini hoshiyasiga yozib chiqqanlar, ichiga emas.
Bu kishiga qadar biz o'zimiz hozir gaplashib turgan tilimizda birorta tafsir yo tarjima bo'lganmi?
Ha, bo'lgan. U ular ali tasvirul bayon deydi. Tatarlar qilgan, tatarcha bo'lgan, o'zbekcha shunday bo'ladigan bo'lgani uchun o'sha tasvirul bayonlar oldinroq yozilgan.
O'zbeklarning ichida birinchi bu kishi.
Ha, endi biz hozirgi biz o'zbek tilida keyin bular arab yozuvida yozganlar. Kiril harfiga 91 yili Ismatulloh Abdullayev domlamiz bu hozirgi kiril xatiga o'dirganlar.
Hozir bizda bor demak, universitetlarda institutlarda o'qiladimi?
Bor.
Sayyid Mahmud Taroziy.
Shayx Abdulaziz Mansurning o'zi ham Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri nomli kitob muallifidir. Sayyid Mahmud ibn Nazir Taroziy umri davomida Turkistonga qaytish orzusida yashagan. U kishini Saudiyada ziyorat qilgan Sodiq Qori Kamolov olim bilan so'nggi uchrashuvini xotirladi.
U kishini oxirgi ko'rishimiz biz 1980-yili Liviyada o'qib turgan vaqtimizda o'sha yerdan hajga borganmiz. Shunda bu Sayyid ilgargi Sovet Ittifoqidan to'plangan hojilarga boshliq bo'lib marhum O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining raislari muftiy Ziyoviddinxon Boboxon hazratlari bosh bo'lganlar. Shunda shu delegatsiya hojilarini o'sha jamoasiga bizlar ham kelib qo'shilib Makkada birga turganmiz. Shunda Madinaga bo'lgan safarimizda o'sha Ziyoviddin Qoraka va rahmati aytdilar, Oltinxon to'rani biz ziyorat qilaylik, kasal ekanlar dedilar. Borib Oltinxon to'rani uylarida bo'lganmiz, Madinada turgan vaqtlarida uylarida ziyorat qilganmiz. 1-2-3 soat davomida suhbatlashib o'tirganmiz. Ular nihoyatda bir-birlarini hurmat qilar ekan, bir-birlarini.
Necha yoshida o'shanda u kishi?
O'shanda u kishi 80 oshgan vaqtlari edi.
Xotiralari tiniq.
O'shandan keyin lekin xotiralari nihoyatda tiniq, hatto ko'zlari ham ko'zoynak tutmasdan kitoblarni, ba'zi bir narsalarni ko'rsatganlari esimda. Shu 80 oshgan davrlari ekan, o'shanda kasal ekanlar. 80-yili o'sha uylarida bo'lgan bo'lsak, ko'rishgan bo'lsak, shu 2 yil yo 3 yildan keyin vafot qilganlar. 82-83-yillarda. Shunda aytadilar, o'g'lim Toshkentda deb o'g'illariga o'sha ba'zi bir hadiyalar, ba'zi bir xat-xabarlarni o'sha muftiy orqali berib yuborganlari esimda.
Sodiq Qori Kamolov edi. Suhbatlarimiz davomida eshitganingiz kabi Sayyid Mahmud ibn Nazir Taroziyni el ulus Oltinxon to'ra deb tanigan. U kishiga bunday nomni esa u kishi hali juda yosh kezlarida uning ilmiga tan bergan ulamolar jumladan Shayx Eshon Boboxon yetakchiligidagi ahli ilmlar bergan aytiladi. Bu haqda yana Sodiq Qori Kamolovdan eshitamiz.
Bilasizmi, nima uchun Oltinxon deyilgan? O'sha asli nomlari Mahmud kishini, lekin o'sha oltindek kamyob bir olim bo'ldi bu kishi deb o'sha O'rta Osiyo ulamolari bu kishiga o'sha u anchagina ilgariroq yoshroq paytlarida shunday nom berishgan, laqab berishganda shu laqab bu kishiga nomga aylanib ketib qolgan.
Qayerda berishgan uni? Kim bergan?
Bu voqeani mana shu bizlarni o'zimizni O'rta Osiyoda berilganda bu kishiga bu nomni.
Kimlar bo'lgan o'shalar? Ularni biz bilamizmi?
Ularni masalan, ularning kichiklaridan o'sha men zikr qilib o'tgan Ziyoviddinxon Eshon, Ziyoviddinxon Boboxon hazratlarining dadalari Eshon Boboxon degan.
Eshon Boboxon,
Eshon Boboxon. O'sha Eshon Boboxonlar, Eshon Boboxonni atroflaridagi safdoshlari, shu katta ulamolar bu kishiga Oltinxon deb nom berishgan. Oltindek kamyob, shunday bir qimmatbaho olim bo'lib yetishibdi degan ma'noda Oltinxon deb nom berishgan. Shu laqablari, shu berilgan nom bu kishiga ism bo'lib qolganda.
Sodiq Qori Kamolov edi. Sayyid Mahmud ibn Nazir Taroziy, el tilida esa Oltinxon to'ram deb qadrlangan olim. O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinishidan 2 oy oldin 1991-yil 26-iyun kuni Saudiyada vafot etgan. Olim o'zidan anchagina ilmiy va adabiy meros qoldirgan. Qur'oni Karim ma'nolarining Turkiston tiliga izohli tarjimasi, Nurul Basar nomli sirat kitobi, Imom Navaviyning Riyozus Solihin kitobining izohli tarjimasi, Imom Azamning Al-Fiqhul Akbar kitobining izohli tarjimasi, Abu Iso Termiziyning Shamoili Muhammadiy asarining izohli tarjimasi Sirat uzda tilga olingan kitoblardir. Bular orasida ulamoning ahli ilmlar orasida eng ko'p tarqalgan kitoblardan yana bir kitobi Nurul Basar asaridir. Shu tariqa Oltinxon to'ri haqida hozircha jamlay olganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Agar sizda ham bunga qo'shimcha qilish mumkin bo'lgan ma'lumotlar bo'lsa, ayniqsa video, foto ma'lumotlar bo'lsa, iltimos bizga bildiring. Marhamat, bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, isakvabi elektron pochta belgisi arfiaril.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +422 221 123 437 +426 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Demak, islom va musulmonlar eshittirishi ushbu soatdagi eshittirishimizga yakun yasadi. Birozdan so'ng ozodlikda navbatdagi yarim soatlik eshittirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi.